Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Moja i vaša gošća danas je doktorka Irina Brčerević, gastroenterolog sa Vojnomedicinske akademije. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Časova, 6:30, Zdravstvena tribina i naša gošća doktorka Irina Brčerević sa Vojnomedicinske akademije. Pričat ćemo o čiru, gastritisu, uopšte o bolestima tih gornjih digestivnih organa. Doktorka, dobrodošli u studiju.
Dobar dan.
Evo da pozovem i slušaoce koji imaju pitanje za vas, 011-322-5099 i 011-322-5299. I počet ćemo od nekako, čini mi se, osnovnog pitanja, šta je to zapravo gastritis. Svi o tome pričamo, a ne znamo tačno šta je.
Gastritis predstavlja upalu sluznice želuca, čija etiologija je različita. Najčešći uzročnici gastritisa su nepravilna ishrana, Helicobacter pylori infekcija, upotreba određenih lekova, ali je vrlo važan faktor i u svakodnevnom životu i stres. Gastritis može biti akutan, čija simptomatologija burna, i hroničan, kada se liječi obično više meseci, nekada i više godina.
E sad, a kako izgleda kad je akutan? Rekli ste burna je simptomatologija.
Akutan gastritis najčešće se karakteriše jakim bolom u želucu, mučninom, gorušicom, povraćanjem. Nekada može biti povezan i sa porastom telesne temperature i lošim opštim stanjem.
A kada je hronično stanje, kako to osjećamo?
Hronične tegobe...
Svi imamo taj problem da nas povremeno
boli. Pa većina nas povremeno ima zaista tegobe po tipu gastritisa. Najčešće tegobe koje se javljaju tada odnose se prvenstveno na bolu epigastriju, nelagodnost, gorušicu, nekada nadutost trbuha, smanjen apetit, ali bez nekog velikog značajnog gubitka u telesnoj masi.
A šta je onda čir?
Čir predstavlja oštećenje sluznice želuca koje je dublje od samog gastritisa i oštećenje koje zahvata, znači, dublje slojeve sluznice koje su dublje od lamine muscularis mukoze. Čir je malo opasnije stanje od gastritisa jer njegova priroda može da bude benigna, ali nažalost može da bude i maligna.
Negde sam pročitala da je čir zapravo udubljenje u sluzokoži, a ne izrasline, je li to tačno?
Jeste, to je udubljenje sluznice koje je dublje, znači od erozija, i koje može, ako je dovoljno duboko, da izazove i krvarenje.
Gde sve može da bude?
Najčešće lokalizacije čira su na želucu i na 12-palačnom crevu, ali mogu da se jave i na jednjaku.
Pričat ćemo i o tome. Evo, slušalci se već javljaju.
Hvala.
I imaju pitanja za vas. Dragan iz Ljiga je prvi slušalac koga ćemo uključiti u ovoj emisiji. Dragane, dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Gospodja Pridivitić, tako jeste?
Kažite, slušamo vas.
I doktorka ova.
Jeste, doktorka ovako, Irina Brčerević.
E, dobro, hvala puno. Ja sam imao problema, sad sam se pričala doktorka sa gorušicom, malo tamo vamo, čak sam išao u Valjevo na snimanje jednjaka, jer to je toliko mena, sad sam malo pio i alkohola, rakije, pa se možda i to, i pio sam i kafu. I onda sam ja to, u pukim slučaju sam radio i sa ženama u vrtiću, kao doma tamo, pa one piju jednu, pola deset, pola sedam, pola dva, i tako malo kafa.
Pa vi u društvu malo da popijete i vi kafu, je li
tako?
Tako,
ja bavio sam se muzikom i to kad sam bio po stiranju, majstori može kafu, ja s njima pravio društvo i tako, može to problem.
Ajmo, Dragane, šta je vaše pitanje?
Ja sam izbacio kafu, e sada... mene su proglasili, ja kontrolok, čini mi se se zove, prepisali, ja imam neki kao kontra, nešto u želucu, ne znam tačno kako se zove, kao baus, nešto, uglavnom kontrolok, onaj uzimam zbog varenja, jer imam problema, neka kad se lošo se mi malo iz zubi, i onda imam problema sa prevarivanjem.
I šta je sada problem,
pa
šta pitate doktor?
Pitanje jedno, nisam zapamtio koji je doktor. Ja uzimam taj lek i kad uzmem to, ipak se ja snalazim, to kaže, dobro mi je to, znate. Ja malo imam, dobio sam ja i šećer ovamo i vodu neku, pa nju idem za izmukravanje.
Ali vas mjese. Zapravo interesuje da li ste dobili pravi lek. Dragane, hvala vam što ste se uključili, doktorka.
Inhibitori protonske pumpe su lekovi izbora kod gastritisa i kod čira i vi ste dobili jedan od tih lekova koji se zove kontrolok, tako da je terapija apsolutno adekvatna.
Još jedan poziv slušalcima 011-322-5099, 011-322-5299. Doktorka Irina Brčerević je gošća zdravstvene tribine. Svakoga, to smo malo pre rekli, ponekad boli stomak, svako zna i šta je taj osjećaj nadutog stomaka, viška kiseline. Ko bi trebalo da ode kod doktora?
Prvih nekih nedelju dana od pojave tegoba najčešće osobe se i ne javljaju lekaru. Obično pokušavaju izmenom režima ishrane da malo regulišu probleme koje imaju sa želucem, a vrlo često i posećuju apoteke na svoju ruku i onda im apotekar preporuči neku od terapije. Ako tegobe traju duže od nedelju dana, obavezno se savjetuje osobama da posete svog lekara, a ako je neophodno, njegov lekar će ga uputiti i na pregled gastroenterologa.
Znači, 7 dana je ono vreme koje...
Neki period jeste koji je optimalan.
Olivera iz Valjeva. Također ima pitanje za vas, Olivera. Dobar dan ili dobroveče?
Dobar dan, dobroveče, poštovani.
Nešto je između. Slušamo vas.
Znate šta, ja zovem u ime svog supruga. Uh-huh. Moj suprug već godinama ima pečenje u stomaku, to možda traje 25-30 godina. I sada je bio i gutao sondu i utvrdio me da ima hronični gastritis. To od njega udara i u kičmu i u kanale ove od bešike. On pije Omepro, Engolin čini mi se lek i Flobian pije jedno dnevno. Međutim, nije njemu potpuno dobro. Bolje mu je nego što je bilo, ali to traje 3 mjeseca, već pije to.
Uh-huh. Ajde da čujemo šta će doktor kada kaže.
I ultrazvuk je radio i sve te pretrage radio.
Znači, dijagnostika urađena.
Moguće je da razlog njegovih tegoba nije samo gastritis i da mu je potrebna još dopunska dijagnostika. U svakom slučaju, ako pacijent ne odreaguje najbolje na terapiju koja je data, 3 mjeseca je zaista dovoljan period da bi neko odreagovao dobro na terapiju, najbolje je ipak da posjeti gastroenterologa, pa ako je neophodno dijagnostiku da dopunimo još nekim ispitivanjima.
E, kako izgleda dijagnostika? Šta sve spada? Nešto je spomenula već?
Jeste, gospođa je nešto već spomenula. U svakom slučaju najvažnija je anamneza, odnosno prvo priča koju doktor ostvari sa pacijentom, nakon toga fizikalni pregled, a potom idemo od rutinske laboratorije gde proveravamo da li broj leukocita, da li je osoba malokrvna ili nije, još neke parametre, nakon čega pristupamo daljem ispitivanju. Nažalost, dijagnostika koja se odnosi na dokazivanje čira ili gastritisa obično je malo invazivnija i sastoji se najčešće od gastroskopije. Gastroskopija je metoda metoda koja se preporučuje kod pojave tegoba kod osoba koji su najčešće stariji od 40-45 godina kao prva metoda izbora. Kod nešto mlađe populacije, ako oni nemaju simptome alarma, obično idemo prvo sa terapijom, ako terapija ne da zadovoljavajući uspeh, onda nažalost moramo da radimo i gastroskopiju.
Koja je, inače kažu ljudi, vrlo neprijatna.
Jeste neprijatna procedura, ali procedura koja traje 3-4 minuta i koja nekome može da spasi život.
Vladimir iz Beograda na telefonskoj vezi. Vladimire.
Dobar dan.
Dobar dan, slušamo vas.
Pa htio sam da pitam, pre 5-6 godina, 7 dana, tačno sam imao problema, išao sam privatno, pregledao se, radio sam i gastroskopiju, rektoskopiju i utvrdili su mi zapaljenje sluzaka želuca i prisustvo heliobakterije, se zove, tako?
Helikobakter pilori.
Da, dali su mi neke antibiotike, dosta jake, ne znam kako se zovu, tačno to sam pio. Posle da se nešto to smirilo bilo, na rektoskopiji su utvrdili prisustvo ovih unutrašnjih hemoroida koji nisu problematični, tako mi je rečeno. Međutim, u zadnje vreme strašno često imam stolicu, znači čim imam neki jači obrok, odmah imam stolicu resku. I pa mi interese koje vrste pretrage treba, se ponovno treba da radim gastroskopiju ili da ide na... Koje bi pretrage trebalo da radim. Znači nisam sve terapije koristio tada se to smirilo, bilo posle te terapije i bila neko vreme ok, ali evo već neko vreme imam tih problema.
Se pojavljaju sad taj problem.
Imam gastove, imam bukvalno svaki teži jači obrok, odmah posle obroka ja moram na stolicu da imam.
Hvala vam što ste se uključili. Šta bi bio savjet?
Evo ovako, obično osobe koje su primale terapiju za helikobakter, nakon primjene terapije nekih mjesec dana po njenom prestanku tražimo kontrolni urea izdisajni test ili test iz stolice na helikobakter da vidimo da li osoba uopšte eliminisala bakteriju. Bakterija se leči inhibitorima protonske pumpe, ali se leči i kombinacijom dva antibiotika. Nažalost, pošto je bakterija dosta prokužena u stanovništvu, a sa druge strane postoji velika rezistencija zbog nekritične primjene antibiotika zbog nekih drugih razloga, vrlo često je bakterija rezistentna na antibiotsko lečenje i tada prosto umjesto linije prvog izbora terapije koristimo liniju drugog, trećeg, nekada i četvrtog izbora terapije. Što se tiče vaše sadašnje simptomatologije, ona je dominantno vezana za donje partije digestivnog trakta, odnosno prvenstveno za debelo crevo i tu se osim pregleda koji ste vi radili, a koji se zove rektoskopija, ako su tegobe uporne i ako imate neke od simptoma, alarma radi pregled koji se zove kolonoskopija.
To bi znači bio savjet.
Savjet.
Slušalcu, pitaću vas o toj bakteriji o kojoj se stalno priča i o njoj ne znamo baš mnogo, ali pre toga ajde da čujemo Svetlanu iz Zaječara. Svetlana?
Dobroveče.
Dobroveče, izvolite.
Ja sam htjela da postavim jedno pitanje. Imam gastrit hroničan. Radila sam gastroskopiju i utvrđeno mi je GERD. Trenutno koristim pandrazol i riopan od 1600. Pošto imam i osteoporozu, mene interesuje koliko dugo treba da lečim taj GERD, da li postoji mogućnost da se uopšte izleči.
Ajde prvo da pitamo doktorku i zbog drugih slušalaca šta je to GERD.
Dobro.
GERD je gastroezofagusna refluksna bolest, najčešće se karakteriše pojavom žarećeg bola koji je prisutan u epigastriumu, ali i duž grudne kosti. Vrlo često osoba ima osjećaj da je se vraća hrana ili ima gorušicu koja je jako izražena, a posljedica je činjenice da kiselina i želuca nagriza sluznicu jednjaka. Pacijentkinja ima još jedan dodatni problem jer koristi lekove u lečenju osteoporoze koji su dodatni faktor za rizika za pojavu tegova, tako da nažalost moraju da koriste inhibitore protonske pumpe i vrlo često u suterapiju se daje i lek koji je prokinetik, koji smanjuje vraćanje kiseline. Također za pacijenta je vrlo bitan higijensko-dijetetski režim života, što podrazumijeva da ima više češćih manjih obroka, da ne uzima jako ljutu hranu, gazirane napitke. Također da kada posljednji obrok ne bude 3 sata prije spavanja, da spava na nešto višem uzglavlju. Znači, osim terapije, za sve ove pacijente je vrlo bitno da se promeni i stil života, a to je najteže u stvari mijenjati.
A slušateljka je pitala Koliko dugo ona treba?
Što se tiče terapije koja se koriste, najčešće za GERB je neka minimalna terapija koja u trajanju negde od 2 meseca. Nažalost, veliki broj pacijenata ima problem koji je malo duži. Postoji pacijenti koji čak i godinama koriste u terapiji inhibitore protonske pumpe. Što naravno nije najbolje rešenje, ali kada je neophodno, koriste se.
Idemo sada u Trstenik. Vladimir nam se javlja iz Trstenika. Vladimire? Vladimire, jel nas čujete?
Čujem vas.
E, čujemo i mi vas. Očekujemo vaše pitanje.
Prvo pozdrav svim vašim slušalcima kao i doktorki. Hteo sam da pitam, ja godinama već koristim Nolpazo 20 mg. Međutim, nije se zaustavilo na tome. A nakon toga sam imao otežano varenje. Tako da mi je doktorka opšte prakse uključila bularni probiotik, tako da se to sad stabilizovalo i imam redovno varenje, ali čim prestanem sa Nolpazom, kiselina se javlja ponovo. Inače lečim se već 20 godina od gastritisa. Eto, toliko, da ne zadržavam više, to je moje pitanje.
Hvala vam što ste se uključili.
Kod malog procenta pacijenata, nažalost, terapija, kao što ste vidjeli, može da bude dugogodišnja, ali ono što je značajno jeste da povremeno kod takvih pacijenata treba i ponoviti gastroskopiju. Ne znači da gastroskopija nije apsolutna metoda koja kada se jednom uradi može da da neku sigurnost dugi niz godina. Gastroskopija je metoda koja je zaista najbolja za pregled i otprilike njen neki vek garancije je negde do 3 godine kod pacijenta. Tako da kod pacijenta koji zaista ima dugo tegobe, a pri tome uzima terapiju koja mu samo delimično rešava problem, savjetuje se ipak da se gastroskopija ponovi.
A zašto se to dešava? Kako to neko ima gastritis toliko dugo?
Pa nažalost, dešava se s faktori rizika za gastritis jako veliki. Znači, najčešći razlog zaista jeste nepravilan način života takvih pacijenata. Nije samo bitno popiti lek. Znači, ono što su malo prepričali, bitno je da promenite vaš stil života. Prvi slušalac koji se javio naveo je da nažalost konzumira i alkohol, da pije kafu, da je pušač. To su sve nepovoljni faktori za gastritis. Da najveći procenat tih pacijenata iako zaista uzima lekove koji imaju dobar efekat, nažalost ne menja svoj način života. Drugi faktor koji je vrlo čest razlog jeste nastanka gastritisa jeste i stres. Ne postoji maltene osoba danas koja povremeno nema neku stresnu situaciju, a to je dodatni faktor rizika za razvoj gastritisa. Takođe, ja ne znam da li je pacijent radio test na helikobakter ili nije. Ako ne leči helikobakter, vrlo retko dolazi do spontane eliminacije bakterije. Obično bakterija ostaje dugo godina u organizmu i nažalost pravi stalno isti problem. Tada terapija samo tipa inhibitora protonske pumpe, kao što je Nolpaza, nije dovoljna.
Gošća zdravstvene tribine je doktorka Irina Brčerević sa Vojnomedicinske akademije, gastroenterolog. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. A sada nam se javljaju slušaoci iz Bora. Ja prvo pozdravljam Staniku. Dobar dan. Da li se čujemo, Stanika i Momčilo iz Bora, koje je sada na telefonskoj vezi od vas? Još jednom pozivam slušaoce.
Alo.
Halo, halo, u programu ste, izvolite.
Dobar dan. Dobar Momčilo dan. Ispravlja vaš samo iz Vršca, ne iz Bora.
E, dobro, Momčilo iz Vršca.
Poštovanje za vas i za doktorku. Ja imam jedno pitanje, ovako reći ću vam, ja sam imao, doktorku bih zamolio da me sasluša, imao sam problema još iz mladosti, otežano varenje i onda su mi rekli da se neki put ječao u snu i tako kad sam bio malen. Verovatno je vezano za moje detinjstvo, tako imao sam teško detinjstvo, ostali smo rano bez majke i tako dalje, da je to nešto na nervnoj bazi. I nisam mogao da gutam nikada sondu, završio srednju školu i tako dalje, višu posle. I sada, recimo, redovno pratim, odrazim kod gastroenterologa, znači imao sam heliko, to smo izvršili testove i eliminisali smo. Međutim, gutao sam sondu, nemam čira, čira nema, i koristio sam jednog 4-5 mjeseci Nexium 20 i šumeći ranitidid u kompletu, znate. I sada ja više nemam problem sa stomakom toliko, ali u ustima uvijek imam gorčinu, u ustima imam osjećaj kao da je meni ta kiselina se skroz penje gore, onda crveni oko jezika, ždrela i tako dalje, a gorčina skoro redovno, a ovako nemam drugih problema, bolove u stomaku nemam, varenje imam mnogo, mislim u odnosu na ranije
da, da, prošli su,
nemam,
prošli su prvobitni problemi,
nikako
tako
ne mogu da eliminišem tu gorčinu u ustima i to ovaj nadraženost, imam osjećaj kao da je to iritirano, mislim to mi je, pa bi molio da pitam šta to može biti.
Evo, čuli smo, Momčilo, vaše pitanje, dakle možete li na osnovu ovoga?
Poštovani Momčilo, na osnovu onoga što ste sada rekli, vaše tegobe najviše odgovaraju GERB-u, odnosno gastroezofagusnoj refluksnoj bolesti, o kojoj smo malo prepričali, tako da u terapiji treba da uključite, ne, osim inhibitora protonske pumpe, vaša doktorka da vam preporuči i neki od prokinetika.
Iz Kaluđerice javlja nam se slušalac, kome je prezime Todorović. Dobro veče, gospodine Todorović. Izvolite.
Ja sam htio da pitam, ova bakterija piloris, da li je to izlečiva ta bakterija?
I ja sam htjela da pitam doktorku vezano za bakteriju. Jeste samo to htjeli?
Pa to sam se jedino da ispričam šta sam imao sa čirom.
Pa jeste to sredili, jeste izlečili?
Pa ja ne znam da li je izlečen, ali prošle godine mi je bio perforirao, pa sam bio na VMA 7 dana. Kad sam izlazio, kaže, nemate više problema, možete sve da jedete. To je... Tako su me otpustili.
Evo, sad ćemo o tome svemu da pitamo doktorku. Hvala vam što ste se uključili. Dakle, helikobakter, o čemu je tu u stvari reč? Kakva je to bakterija? Gde se nalazi? Zašto je tako česta? Čime se leči?
Dugo godina su ljudi sumnjali da je jedan od uzročnika gastritisa i čira upravo bakterija. Međutim, vrlo teško su izolovali bakteriju. 1983. godine dva naučnika, jedan patolog, a jedan gastroenterolog, uspeli su da izoluju Helicobacter pylori i to je gotovo slučajno izolovano, tako što su u više navrata pokušavali da izoluju bakteriju kod različitih životinja. Međutim, i sluznice želuca, međutim, to im nije uspjevalo. A nije uspjevalo iz jednog prostog razloga, jer bakterija dosta sporo raste i vrlo često nakon uzimanja uzoraka, uzorci su stavljani u frižider. Onog trenutka kada je patolog zaboravio da taj uzorak stavi u frižider, a to se radilo o negde predprazničnoj jednoj atmosferi pre Božića, pa je uzorak ostao sa, uzorak sluznice želuca ostao van frižidera par dana na sobnoj temperaturi od 37 stepeni. Nakon što se vratio čovjek sa praznika, uočio je da, znači, je tu došlo do porasta bakterija na toj podlozi i na taj način uspio je da izoluje Helicobacter pylori.
Savršena priča, dakle, iz jedne greške nastalo je u stvari otkriće.
Međutim, pošto se tu radilo uzorku koji se nije odnosio na ljude, a pošto naučni krugovi su bili malo skeptični, onda da bi on dokazao da se uopšte radi o Helicobacter pylori, uradio je nešto drugo, a to je popio je u sadržaju u epruvetici u kojem je bilo helikobaktera i na taj način zarazio sebe. A onda je nakon toga urađena gastroskopija i dokazano da se radi o helikobakter infekciji i kod njega. Od 1983. godine do sada o bakteriji se zaista dosta naučilo, a ljudi koji su je otkrili dobili su između ostalog i Nobelovu nagradu. Što se tiče sada bakterije, ona je zaista prisutna u našem okruženju u velikom broju, a smatra se negde da je oko 60% populacije zaraženo Helicobacterom pylori, iako nema simptomatologiju. Samo mali procenat ljudi u odnosu na tu veliku zaraženost ima simptome i tome doprinosi svakako sigurno i neki nasadni moment i stres i gomila drugih faktora koji doprinose pojavi bola, mučnine, povraćanja, gorušice. Bakterija je prisutna čak i kod dece. Obično je njen procenat veći u sredinama koje nisu ekonomski razvijene, tako da u nerazvijenim zemljama kao što je Afrika, neke zemlje Azije, smatra se da kod dece do 5. godine života maltene 100% dece već ima Helicobacter pylori, a u razvijenim zemljama zapadne Evrope, Amerike, negde do 18. godine 10 do 15% populacije ima već Helicobacter pylori.
Ali to ne znači da će kod svakoga
izazvati
bolest.
Naravno da će
izazvati
bilo kakve tegobe. Većina nas se i ne testira na Helicobacter pylori, već prvi put se testiramo onda kada tegobe imamo.
E, a kako izgledaju testovi? Kako se sve može utvrditi? Da li,
testovi
da...
mogu da budu invazivni i neinvazivni. Neinvazivni testovi su testovi koji se najčešće koriste i obuhvataju određivanje Helicobacter pylori u krvi, odnosno antitela na Helicobacter pylori u krvi, i osim toga postoji neki testovi koji su malo specifični i bolji, a to je određivanje Helicobacter pylorija u izdahnutom vazduhu, to je urea izdisajni test, ili određivanje Helicobacter pylori infekcije u stolici. Ova dva testa govore o akutnoj pojavi Helicobacter pylori infekcije, dok kada radimo testove iz krvi, tada možemo da govorimo o činjenici da smo imali kontakt sa Helicobacterom pylori, ali ne možemo da kažemo da je taj kontakt trenutan, možda je bio i pre više meseci ili možda čak i pre godinu dana. Osim ovih neinvazivnih testova, postoje invazivni testovi koji se rade onda kada se radi gastroskopija. Najčešće su to testovi ureaza, brzi test, kada se uzima uzorak sluznice želuca i stavlja na podlugu koja promeni svoju boju, ako je prisutan Helicobacter, ili drugi test koji se radi, koji nam u stvari određuje patolog, kada uzimamo isečke sluznice želuca i te isečke šaljemo na patologiju gde vidimo stepen oštećenja sluznice, ali isto tako određujemo i da li neko ima Helicobacter ili ne.
Da. Novi Sad, Petar na telefonskoj vezi. Petre, dobroveče.
Dobroveče vama, gospođo voditeljku i doktorki. Hteo bih da kažem ovo. Pre godinu dana sam snimao na rengenu jednjak, zato što mi stoji hrana u jednjaku. Rekli su ako se ponovi, ja se uradi gastroskopija. Sad pre jedno mesec dana imam tegobe, povraćanja sluznice, nosa sekreti i sve to, i pijem treću kutiju ranesana. Volo bi ako bi mogo i da dođem na pregled kod doktorke da bi ovu gorušicu što imam
da bi se taj problem rešio. Evo vaše pitanje, koliko shvatam na prvom mestu kako se dospeva na VMA, doktorka, i kod vas konkretno pita slušalac.
Pa najlakše je da se dođe naravno sa uputom, pacijenti zakazuju svoje preglede, mogu se pregledi zakazati telefonom, mogu da dođu lično da zakažu pregled. Kod gospodina bi bilo najbolje ipak da se uradi gastroskopija, s obzirom da je imao probleme koje ipak zahtevaju malo ozbiljniji pristup.
Da, šta znači to što nam je rekao slušalac da u jednjaku stoji hrana?
To je tegoba koja se zove disfagija ili otežano gutanje. Problemi zaista mogu biti različite prirode, mogu da budu i neurološke prirode, može da bude jedno oboljenje koje se zove ahalazija, ali mogu da budu i prepreke različite u sluznici jednjaka koji onemogućavaju da se hrana normalno vari i da dođe do želuca. Da bi isključili neko zbiljnije oboljenje, ipak za njega najbolji vid pregleda ipak gastroskopija.
Mnogo slušalaca želi da se uključi, mnogo je očigledno problema ovih o kojima danas razgovaramo, pa ja pozdravljam Mirka. Mirko?
Dobar dan, veliki dobar pozdrav. Dan. Veliki pozdrav vama i doktorki, slušalcima. Pre 75. godine sam gutao sondu, imao sam problema sa želucem. i onda su konstatovali akutni gastritis. Međutim, tada su bili oni Arapi koji su studirali kod nas, pa mi je jedan Iračanin baš se pozainteresuo tako za moju istoriju i onda mi je jednostavno preporučio. Svako jutro kašiku meda, nakon 15 minuta malecku čašicu rakijice deo 1, nakon sljedećih 15 minuta doručak uz obavezan jogurt ili kiselo mlijeko. I dan danas, evo, to je 41 godina i dan danas to praktikujem. Bogu hvala, želudac imam.
Uh-huh.
Ali mi se desilo u zadnje vrijeme, dešava se po gorušica ne zna probuditi noću. I inače sam, da objasnim, vozač upravo i sad vozim s kamiona, vas zovem.
Aha, nemojte da pričate telefonom dok vozite.
Nemojte ništa, nemoj, ja sam već mator. Ima isko. Gorušica me muči, probudi me noću vrlo, vrlo neprijatno i ono. I onda sam isto poslušao, malo prije bila jedna tema vaša, obrazložili ste da treba jel ranije večerati, da ne bi to ljuto jako.
Jeste, evo, pitaću ja, Mirko, sad ću ja da pitam još jednom doktorku to oko režima života, ali ajde prvo, ja, dok ste vi pričali, ja sam pisala, pa redosled ide med, pa rakica, pa doručak. Doktorka malo vrti glavom, ajde da čujemo oko toga mišljenje naše gošće.
Pa mi baš ne preporučujemo alkohol kao vid terapije, jer može da produkuje povećano lučenje kiseline, a također i oštećenje sluznice. Ipak alkohol je za želudac, ne mogu da kažem otrov, ali nije najbolji vid terapije. Med naravno možete da koristite. Prvo i osnovno je ono što mi savjetujemo svako jutro, a to je da prvo doručkujete, a nakon toga možete da uzmete i nešto drugo što volite. Naravno, ako ste vozač, izbjegavajte alkohol. Što se tiče samog režima ishrane, bilo bi idealno kada bi svako od nas imao 5 do 6 dnevnih obroka, koji su ipak po obimu manji. I taj režim ishrane zaista u svakodnevnom životu, koji je dosta brz, jako teško postići. Također savjetujemo da naravno broj kafa smanjimo u toku dana. Ne možemo kažemo da treba da zabranimo kafu, ali u principu se idemo na to da pacijent prvo doručkuje ili ima neki lakši obrok, a nakon toga da ipak konzumira kafu. Ono što je interesantno jeste da i kafa bez kofeina i kafa sa kofeinom izazivaju slične tegobe, što znači da nije kofein samo jedan od razloga koji povećava produkciju kiseline, nego tu ima još nekih sastojaka kafe koji isto tako mogu štetno da deluju na sluznicu želuca. Savjetujemo isto tako da ne uzimate jako ljutu, jako začinjenu hranu, jake dodatke hrani tipa origana ili jako usiljenu hranu, dimljenu hranu, prženu hranu. Ono što bi bilo idealno jeste da ta hrana u periodima kada i zaista imate tegobe ipak bude barena ili kuvana.
Uh-huh.
Što se tiče mlijeka i mliječnih proizvoda, oni su se dugo koristili kao vid terapije kod gastritisa. Danas se također savjetuje ipak lakša ishrana, a može da se koristi i jogurt i kiselo uh-huh. mlijeko, šta ste već koristili.
A voće?
Voće bi bilo idealno kada bi tu bilo ipak, ako imate tegobe, onda voće koje je termički obrađeno, najčešće kuvano u vidu kompota i slično, a što se tiče svežeg voća, ono je naravno zdravo i ako osoba nema nikakvih tegoba može da koristi svaki dan.
Da, slušalac je rekao po noći mu se javlja gorušica, pa koliko ono sati treba da prođe od
večera? Idealno bi bilo kada bi posljednji obrok bio neka 3 sata prije odlaska na spavanje. I naravno osoba kada ima večernji obrok, da taj obrok ipak ne bude preobilan.
E sad pozdravljam Ljubicu. Ljubice, dobro večer.
Dobro večer. Ja pozdravljam vas sve, posebno doktorku. Moja snaja, mislim supruga mog sina, pa snaja kažem 40 godina ima, pre 4 godine ležala je na VMA kod doktorke Kujovića, mislim da je vodila nju.
Ima.
E, ona je ležala tamo 32 dana. I posle, ne znam, prošle možda jedno 2-3 mjeseca, opet je ponovo ležali, tako ustanovili su ucerozni kolitis. Ali znate šta, sad mi se ljutimo na nju, ona ne ide na kontrolu, uopšte neće da ide na kontrolu. Kaže, meni je dobro, pazi šta jede i tako, ali ipak to su nekoliko godina, sigurno 4 godine kako je ležala.
Dakle, vaše pitanje je da li treba da, ode na kontrolu.
Što ne ide na kontrolu, ja stvarno ne znam, svijena i sin i ja i majka. Jasno. Njena, ja stvarno ne znam da li je to opasno.
Ljubice, lepo je što tako brinete o svojoj snaji. A da čujemo odgovor gošća.
Ulcerozni kolitis predstavlja zapaljensko oboljenje debelog creva i nažalost to je oboljenje čiji se uzročnik ne zna, ali je doživotno. Vaša snaja bi ipak trebalo da redovno dolazi na kontrole. Nažalost, veliki broj pacijenata onda kada oseti da im je bolje ne dolazi redovno na kontrole, a veliki broj od njih opet ne uzima redovno ni terapiju, što je dodatni problem. Ili terapija, nažalost, kod takvih pacijenata najčešće doživotno, kao što i samo oboljenje.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vrijeme je da čujemo reklame, onda nastavljamo sve do 18 časova. Možete se javljati i možete postaviti pitanje našoj gošći, doktorki Irini Brčerević sa Vojnomedicinske akademije 011-322-5099 i
011-322-5299. Eko. Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju, na ženu na nivu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction, solisti Dušica Bijelić, sopran Jelena Končar, alt Nenad Čiča, tenor Atila Mokuš, bas dirigent Bojan Suđić, program Franz Schubert, nedovršena simfonija Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, Kolačeva zadužbina, subota 18. mart u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar RTS-a, Dame biraju, solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nadja Dornik, harfa, dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac, program Verdi, uvertira Moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasan.
Zašto nema debate o ključnim pitanjima? Znamo li šta su nam prioriteti? Ko nam je elita? Ko su idoli? Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
Iz ugla psihologa, koje teškoće donosi treća životna doba i koja su moguće rešenja? 8. mart, noć utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Minuta do 18 časova razgovaramo sa gastroenterologom doktorkom Irinom Brčerević sa Vojno-medicinske akademije. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Još evo 14 minuta, možete da se javite i da postavite pitanje našoj gošći. A trenutno na telefonskoj vezi Vera iz Beograda. Vera, dobroveče.
Halo, dobroveče.
Izvolite.
Molim vas, ja uzimam kontrolok godinama, imam gorušicu. Kad uzmemo 20 mg kontrolok, mogu sve da jedem i sve u redu. Ako ne uzmem, imam gorušicu jaku. I ne znam, mislim, da li ja mogu to da uzimam tako neograničeno. Mislim, kad uzimam, sve mi je u redu.
Da.
I drugo, da li mogu mlijeko da pijem, nešto mi mlijeko pije u zadnje vrijeme, da li to odgovara tomu, to je moje gorušice, to je kiseline povišene.
Evo konkretnih pitanja, dakle dokle tako, pita slušatelj.
Naravno, mlijeko možete da koristite, a što se tiče gorušice koju osjetite, najbolje ipak da se javite gastroenterologu. Ako tegobe ipak traju, bilo bi dobro ipak da uradite gastroskopiju. Nemam podatak zaista da li ste radili ili ne, ali prosto tegobe koje traju godinama ipak zahtevaju da se javite lekaru.
Mnogi ljudi smatraju da soda bikarbona rešava problem gorušice. E sad, šta je mišljenje?
Soda bikarbona rešava trenutno problem, ali nažalost na duže staze nije dobar lek, nije dobar izvor terapije, jer nakon toga dolazi do povećenog lučenja kiseline, što ima samo kontraefekat. Zato je mi kao lekari ne preporučujemo.
Vladimir iz Ćuprije je naš sljedeći sagovornik. Vladimire.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Ja sam hteo doktorku da pitam. Dugo godina se bavim sportom i jednog dana mi se desio bol pri trčanju ispod ksifoidne kosti. Ta bolnost se ponavljala posle kraćeg vremena, znači prilikom svakog treninga ponovo je dolazilo do te bolnosti. Posle je prešlo i na još gore stvari, a to je prilikom hoda, prilikom šetnje, prilikom kupovine. Ja sam dobijao bol ispod ksifoidne kosti. Nakon toga sam se zainteresovao, odradio sam sva moguća snimanja želuca, sve i sonda i sve živo i gastro, ovaj snimanje ultrazvukom i tako dalje. Međutim, nema ništa. Potpuno je sve čisto, potpuno. Da bi mi nakon toga jedan moj prijatelj lekar rekao da je u pitanju, najverovatnije da je u pitanju fenomen vagusa. Da li doktorka može nešto da mi kaže o tome?
Uh-huh. Ono što je kod vas interesantno jeste da se tegobe javljaju prilikom fizičke aktivnosti. Možda bi bilo najbolje za vas da se ipak prvo javite kardiologu da bi isključili prirodu koja može da bude kardiološka. Što se tiče fenomena vagusa, zaista on može da bude jedan od razloga tegoba, ali u ovom slučaju prvo isključite kardiološke tegobe. Znači, treba da se uradi EKG, ultrazvuk srca, eventualno test opterećenja, pa da vidite da li možda pri pojavi napora dolazi do promjena u EKG-u ili pojave bola. Znači, to je ono što mi savjetujemo u takvim slučajima. To je prvi korak. A gastroenterološke tegobe, vi ste odradili najveći broj pregleda, to je zaista i gastroskopija kao prvi vid pregleda i još neke dodatne ispitivanja, i to je zaista bilo u redu i tu ne očekujemo neko ozbiljnije oboljenje. Ali ono što jeste i što može vas da ugrozi, to je ipak srčano oboljenje. Prvenstveno sumnja na neku anginu.
Dakle, i to je odgovor našem slušaocu. Sada na telefonskoj vezi Milan. Milane?
Dobro večer, doktor.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pa evo, ja imam jedno pitanje, pošto ste sve me, a da li ste radili ikad analizu uticaja pekarskih maslaca na gorušicu? Zato što ovo pitam iz prostog razloga, je 90% ljudi u Srbiji jede iz pekare. A ja sam svoj, recimo, problem rešio sa gorušicom tako što sam izbacio lisnato testo iz...
Aha, tako što zaobilazite pekare, je li tako?
Tako je. Ja sam imao ozbiljan problem i kad sam to izbacio, kad sam počeo kući da pravim doručak, to mi je potpuno nestalo. Tako da me interesuje da li ste nekad analizirali uticaj tih pekarskih maslaca ili nekih aditiva u pekarama privatnim, pogotovo da kažem koje nemaju industrijsku proizvodnju. Hvala vam puno.
Hvala vama.
Hvala na pitanju. Zaista jeste lisnato testo jedan od glavnih razloga česte pojave gorušice i bola u epigastriumu, a to je nešto što je opšte poznata stvar. Nismo radili zaista neka posebna ispitivanja koja su vezana za pekarsku industriju, ali savjetujemo pacijentima da ipak svoj prvi i možda i najvažniji obrok u toku dana ne počnu u pekari.
A kako bi trebalo da izgleda dobar doručak?
Dobar doručak u principu ne treba da se zasniva toliko na testu. Znači, ono što mi savjetujemo jeste da su to obično neke pahuljice, naročito kod pacijenata koji imaju problem sa pražnjenjem. To mogu da budu od običnih mekinja za ljudsku upotrebu do, znači, pahuljica koje možete da nađete u svakom supermarketu. Također savjetujemo da taj obrok može da sadrži i, znači, i bijeli hleb, nije problem u tome, ali za pacijente koji imaju, recimo, gastritis, možda je mnogo bolji tost, jer skuplja kiselinu u želucu nego što je običan svež hleb.
Eto, to su bili i konkretni savjeti kako da počnemo dan. Ja sada pozdravljam Miroslavu iz Beograda. Miroslava.
Dobro večer, sreća, radom, želim i poštovanje.
Dobro večer, hvala.
Htjela sam samo da pitam ocenjenu doktorku, postoji li mogućnost da se na VMA uradi pasaža creva, naravno uzgutanje barijuma?
Pretpostavljam da se vaše pitanje odnosi na pregled tankog creva. Trenutno na VMA se rade dvije vrste pregleda tankog creva. To je skenerska enterografija i magnetna enterografija, koji daju zaista pouzdane rezultate vezane za znači, promjene koje se dešavaju na nivou tankog creva. Trenutno se pregled sa barijumom i pregled tankog creva tog vida ne radi.
Idemo u Užice, pozdrav našem slušaocu Marku. Marko?
Dobar dan.
Dobar dan ili dobro večer, izvolite.
Dobro večer. Imam problema sa stomakom. Znači, radio sam pre možda 6 mjeseci gastroskopiju, kolonoskopiju. Ustanovili sam da imam 2 čina na 12. palačnom crevu, želdačnu kilu, previjen želdac, i sada su prebacili im da imam masnu jetru. Ali u konstantno imam problema sa stomakom. Znači, već 2 godine stolicu nemam normalno nikako. Eto, sad pitam doktorku, nije neki savjet za neko to rješenje?
Kad ima tako kombinovanih problema, da.
Doktorka. Marko, imate više problema. Jedan od problema se zasniva zaista na neadekvatnoj ishrani. Čim imate problem sa masnom jetrom, verovatno je to vezano ipak za porast masnoće u krvi ili eventualno za šećernu bolest, koji su najčešći razlozi masne jetre ili eventualno konzumiranje alkohola. To su neki najčešći razlozi. Što se tiče neredovnog pražnjenja, ono može biti posljedica i samih lenjih creva, S obzirom da ste radili kolonoskopiju, a niste naveli da postoji neki konkretan uzrok koji bi doveo do neredovnog pražnjenja. Naravno, kada osoba ima i neredovno pražnjenje, onda obično ima i nadutost i bolove u stomaku, a što se tiče gastroskopije koje ste radili i dva čira koje ste imali, najčešći razlog zaista duodenalnih čireva, odnosno čireva na 12-palačnom crijevu, osim upotreba određenih lekova koji mogu biti provocirajući faktori, jeste i Helicobacter pylori. Znači, problem jeste malo širi, najbolje bi bilo da dođete pa da se onda posavetujemo šta dalje da radite.
I evo još jednog slušalca ćemo čuti u ovoj emisiji, to je Srećko iz Pančeva. Dobro veče. Nećemo čuti Srećko. Hoćemo. Dobro veče, Srećko. Čujemo vas.
Ja želim da se zahvalim doktoru Čedinu Kivoviću.
Hvala.
Ja sam učili pre 89 godina iz želuca i 20 polatom ceva. Kuća se zovnu tri puta. I tio sam neke leko i za uče uvoze, svaki 15 dana sam kupio terapiju.
Dobro,
I sad,
eto.
I za sad nemam ništa. Želim da se zahvalim puno Čedinu Kivoviću doktoru.
Dobro, evo, ja se nadam da vas je doktor...
Hvala vam, znači zaista ste imali odličnog doktora, nažalost doktor Čeda Milutinović nije više među nama, ali zaista ste poznavali izuzetnu osobu.
Doktorka, da li je čir nasledna bolest? Evo, mislila sam sad pred kraj emisije još ponešto i o
ima
tome da...
Ima porodica kod kojih se češće zaista javlja čir, ali on možda ima veze i sa načinom ishrane koje često u okviru iste porodice imamo slične životne navike. Pa možda sa neke strane ima i toga. Također ima i način kako regulišemo, kako reagujemo na stres dodatno, znači to učimo kroz život i učimo od članova naše porodice. Konkretno ne nasleđuje se čir, ali se nasleđuje možda sklonost ka tako nečemu. Najčešći razlozi čira, osim helikobakter infekcije, koja je dominantno razlog čira kod čira na 12-palačnom crijevu, nešto malo manje kod čira na želucu, jeste upotreba zaista nedozvoljenih supstanci, ali odnosno supstanci koje se ne savjetuju u ishrani, ali isto tako i upotreba određenih lekova. U današnjoj medicini zaista se dosta koriste salicilati i nesteroidni antiinflamatorni lekovi, tačni lekovi koji se dosta pišu u kardiologiji i u, znači, kod pacijenata sa reumatološkim tegobama. Oni predstavljaju poseban problem jer izazivaju vrlo često čireve koji dovode nekada i do krvarenja. Tako da kada koristite ovakav vid terapije, uvek morate da budete oprezni. Savjetuje se da takve lekove ne uzimate nikada na prazan želudac. Ako od pacijenata koji su imali ranije krvarenja ili koriste kombinaciju ovih lekova, savjetuje se uvek da koriste i neki od lekova za zaštitu želudca.
Upravo sam htjela da vas pitam još koje su moguće komplikacije i šta kada dođe do perforacije čira, kada je hiruško lečenje neophodno.
Što se tiče komplikacija, najčešća pojava jeste krvarenje. Tada pokušavamo da endoskopski, odnosno prilikom gastroskopije, zaustavimo to krvarenje. Ako krvarenje ne možemo da zaustavimo na taj način, nažalost onda idemo sa pacijentom u hirušku salu i dolazi do hiruške intervencije. Treba napomenuti da je danas sa razvojem endoskopije procenat onih pacijenata koji završavaju u hiruškoj sali značajno manji nego pre 20, 30 i više godina.
Što je odlično. Da li postoji doba godine kada se češće javljaju ove tegobe? Neki ljudi kažu da je upravo proleće vreme kada ima više.
Ustaljena je priča da su te tegobe izražene više možda u proleće, nekada i jesen, ali u principu ovi pacijenti imaju problem čitave godine. Onda kada su nešto češće respiratorne infekcije, kada mi koristimo neke od lekova za skidanje temperature ili za, znači, lekove koje koristimo inače kada smo prehlađeni, nažalost mogu da potenciraju ove tegobe, ali tegobe su prisutne tokom 365 dana.
Možda zato što se 365 dana oko nečega nerviramo, evo vaš savjet u posljednji minut.
Ne postoji osoba zaista koja se nekada ne iznervira. Ono što treba da radimo jeste da živimo zdravo i da se hranimo zdravo, a prosto neki recept za stres zaista ne postoji. Bitno je samo da, znači, slušamo sebe, osluškujemo svoj organizam i da prosto onda kada imamo neki problem ipak posetimo doktora, a ne lečimo se na svoju ruku.
Hvala vam najlepše što ste bili gošća zdravstvene tribine, doktorka Irina Brčerević, gastroenterolog sa Vojno-medicinske akademije. A emisiju U središtu pažnje danas potpisuju Vesna Gemović, Aleksandar Kostić i Ivana Pribićević. Prijetno. Hvala.